Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo vizantijskoj liturgijskoj drami. Služba peći, kako se još zove, izvodila se između jutrenja i svete liturgije u nedelju pred Božić i bila je posvećena praocima koji se upravo i pominju u liturgijskoj drami. Ona dakle predstavlja redak primer iz poslednjeg razdoblja azmatskog obreda i sačuvana je u celini u četiri rukopisa. Premda najraniji među njima datira s početka 15. veka, smatra se da se ona izvodila u Vizantiji od najstarijih vremena, o čemu svedoče i informacije iz nekih drugih izvora. A kada je 1960. godine u okviru godišnje skupštine Američkog muzikološkog društva Miloš Velimirović objavio članak kojim predstavlja istraživanje službe sačuvane u četiri rukopisa, uključujući njenu redakciju i muziku, delo Tri mladića definisano je kao vizantijska liturgijska drama. Ono je tada dovedeno i u vezu sa zapadnoevropskom srednjovekovnom dramskom muzičkom vrstom, pri čemu je sama definicija bila obrazložena prisustvom elemenata dramske predstave, jakim morfološkim vezama sa crkvenim obredima, kao i činjenicom da su se predstave održavale unutar crkve. Posle početnog vozglasa i samoglasne stihire pojaca, tri mladića, obučena u posebne odežde i držeći upaljene sveće, odvajaju se od hora, klanjaju tri puta prema istoku i ulaze u peć, koju simbolično predstavlja prostor ispred celivajuće ikone. Pevajući jednoglasno uz ison, na karakterističan antifoni način, pojci iz hora i mladići izvode himne i pesme, kroz koje se pripoveda priča o tri mladića i istovremeno upućuje zahvalnost Bogu, dok se u određenim delovima pevaju i kratime, odnosno slogovi lišeni semantičkog smisla. Služba se završava uobičajenim molitvama za zdravlje episkopa, blagoslovom i izlaskom kroz carske dveri. U koncertnom obliku služba peći je predstavljena u Grčkoj, Engleskoj, Sjedinjenim američkim državama, Danskoj i Francuskoj. Premijera muzičko-scensko-liturgijske forme održana je 2011. godine u Italiji, kada ju je izveo rumunski hor Bizantion u saradnji sa Likurgosom Angelopulosom i uz pomoć poljskog režisera Johana Wolfganga Niklausa. Sa članovima svoje Skole Vengajte i u saradnji sa muzičkim rukovodiocem Marcinom Abijskim i pojcima iz srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović, Niklaus je odlučio da dopre do ovog neobičnog blaga vizantijskog nasljeđa i da ga izvede dva puta u Poljskoj, a potom u oktobru 2018. godine premijerno i u Srbiji, u Beogradskoj Vaznesinskoj crkvi. Mi ćemo večeras slušati delove ove službe u izvođenju slavnog grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa.
Thank you. Thank you. Thank you.
u izvođenju grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa slušali ste delove službe peći, odnosno vizantijske liturgijske drame Tri mladića. Poštovani slušalci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju je pripremila Ana Ćirica.